Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 23 кастрычніка ў праскай студыі Дмітрый Падбярэскі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Агляд беларускага інтэрнэту ад Франака Вячоркі. У сённяшнім плейлісце яшчэ ў нас засталіся Казалпін, Наталі Коул, Анна Марія Ёпак, Джон Скофілд, Пэт Мэтінні, Бадзі Гай і Карлас Сантана, Майк Стэрн, Энрика Рава, Квінсет, Касандра Уілсон, Стэн Гетц. Я спадзяюся, што ўсіх гэтых выканаўцаў вы пачуеце цягам бліжэйшай гадзіны наўпроставага эфіру. Ну, а цяпер у нас на чарзе з нагоды, зразумела, сёння тры спявачкі, удзельніцы калектыву пад назвою Акана, ад'язджаюць ажно на 5 тыдняў у Швейцарыю, дзе яны будуць гастраляваць разам з мясцовымі джазавымі музыкантамі пад назвою Казалпін. 5 тыдняў, 12 канцэртаў. Я думаю, што па вяртанні мы пагаворым з дзяўчатамі, як ім там гралася, як ім выступалася. Ну, а пакуль што мы паслухаем твор з першага альбома гэтага сумеснага калектыву пад назвою «Сядзьмо, мамко». Беларусі і свету. Наша Ніва паведаміла, абраныя намінанты на шостую ўзнагароду еўрапейскай зялёнай сталіцы 2015. За гэтае званне будуць спаборнічаць Брыстэль і Глазга, Вялікабрытанія, Брусэль, Бельгія, Быдгашч, Польша, Дублін, Ірляндыя, Коўна, Літва, Кютахія, Турцыя і Любляна, Славенія. Пераможца будзе абраны міжнароднай групай экспертаў на падставе 12 крытэрыяў, якія што вызначаць экалагічнасць гарадскога ладу жыцця. Анатоль Сіўко з Беларусі стаў уладальнікам другой прэміі другога міжнароднага конкурсу вакалістаў імя Мусліма Магаваева, які адбываўся ў Маскве 20-21 кастрычніка. Гран-пры конкурсу атрымаў прадстаўнік Узбекістану Жэнісбек Піязаў, першую расіянін Сергей Плюсін. Дзве трэція прэміі падзялілі Ірына Косціна з Расіі і Уладзімір Больт з Нямеччыны. На конкурс прыйшло больш за 200 заявак, да спаборніцтваў дапусцілі 17 вакалістаў з 10 краін. Два гады таму на першым конкурсе імя Магаваева першую прэмію атрымаў беларускі барытон Ілля Сільчукоў, трэцюю Аксана Волкава. Прабачте. Сайт ultramusic.com учора паведаміў, што беларускі рок-гурт NRM нечакана для ўсіх адправіў заявку на ўдзел у беларускім адборы на конкурс Еўравізія 2013. Нечаканая заявка ад NRM можа змяніць стаўленне да конкурсу, чыя рэпутацыя ў Беларусі ў апошнія гады звязаная з бясконцымі скандаламі і малацікавым папсовым фарматам. Сайт цытуе Піта Павлова, які заявіў: «Мы заўсёды толькі перамагаем, таму і зараз удзельнічаем, бо ў нас ёсць песня, якая дакладна пераможа. Няма шансаў, што хтосьці напіша такую моцную песню, якая так пасуе фестывалю». Паўфінал адбору, дзе галасуе толькі журы, запланаваны на сярэдзіну лістапада. Сам фінал, дзе ўжо галасаваць будуць і гледачы, пройдзе 7 снежня. Міжнародны звяз раварыстаў пацвердзіў ухвалены раней у ЗШ рашэнне пра санкцыі да выбітнага ў мінулым велагонца Лэнса Армстранга, якога абвінавацілі ва ўжыванні допінгу. Армстранг афіцыйна пазбаўлены ўсіх 7 тытулаў пераможцы велагонкі Тур де Франс. Кіраўнік арганізацыі ПЭК Маквот заявіў, што для Лэнса Армстранга няма месца ў роварным спорце. Раней антыдопінгавае агенцтва ЗША абнародвала падрабязную справаздачу пра дзейнасць Армстранга, абвінаваціўшы яго ва ўдзеле ў самай прадуманай і паспяховай кампаніі ўжывання допінгу ў свеце. Гэта былі навіны на хвалях Свабоды джаз. Вяртаемся мы да музыкі. У нас на чарзе Наталі Коул. The very thought of you and I forget to do the little ordinary things that everyone ought to do. Thank you.
foolish, though it may seem to me that's everything. The mere idea of you, the longing here for you, you'll never know how slow the moments go till I'm near to you. I see your face in every flower, your eyes in stars above. It's just the thought of you, the very thought of you, my
Наталі Кол співала у ефірі «Свободи джаз». Крочим далі у нас на черзі Майлз Девіс і у слинній композиції піаніста Телоніуса Монка «Round Midnight». Thank you. Композиція Телоніуса Монка «Round Midnight». Перш ніж прогучить наступна п'єса, я хотів би розповісти таку невеличку історію. У 1994 році у конкурсі молодих виконавців на Слов'янському базарі у Вітебську від Польщі удільничала Анна Марія Йопек. Журі конкурсу у тим годі узначалював Мішель Легран. По виніках конкурсу Анна Марія Йопек не увайшла у лік лауреатів, але яна отримала приз преси. І на церемонії вручення призову наогул сам господар Мішель Легран піднявся, викликав її на сцену, заліз у кишеньку свого пінжака, достав оттуль конвертик і сказав, що тут від мене особистий приз у $1000, який я хочу вам дати, тому що я вірю, що ви зробитеся великою співачкою. Многі журналісти, широко кажучи так, скептично до цього поставилися, тим не менше, як пізніше висвітлилося, Мішель Легран – один із сябрів журі, хто поставив Анні Марії Йопек 20. І ось минуло 3 роки, здається, і по виніках анкетування читачів польського часопису «Джаз Форум» Анна Марія Йопек була признана лепшою джазовою співачкою Польщі. Гэтага саправды дорого каштує. У 2000 годзе яна выдала альбом, записаны разом з зоркой сусветного джазу Петом Матіні. А зараз я пропоную вам послухати у виконанні Анни Марії Йопек пісню, яку написав Северин Краєвський на слово Агнішки Осєцької «Кеды мне юж не бэнджі».
Siądź z tamtą kobietą, twarzą w twarz. Kiedy mnie już nie będzie, jestem, dopóki jestem, a mnie oszukuj mile uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki.
Один вершение свободы джаз зачиняя Барбара Стрейзанд с песней «Luck Be a Lady».
But there is room for doubt. At times you have a very young ladylike way of running out. You're on a date with me. The pickings have been lush. And yet before this evening is over, you might give me the brush. You might forget your manner. You might refuse to stay. And so the best that I can do.
Слухачі, Радіо Свобода починає відкривати свої архіви передачів від 1995 року.
Тисячі тематичних досліджень, обміркування вічно живих проблем у білоруської історії, релігії, культури, які неколі прогучали у короткохвильовому ефірі, тепер знову стануть доступні для слухачів інтернет-покоління.
Золотий запас. Вольний університет свободи.
Свобода. Час.
Новини с Беларуси свету на хвалях свободы джаз. Наша Нива поведомила, обранные номинанты на 6-ю узнагороду Европейской зеленой столицы 2015. За это звание будут споборничать Бристоль и Глазго, Великобритания, Брюссель, Бельгия, Быдгощ, Польша, Дублин, Ирландия, Коуна, Литва, Кютахья, Туреччина и Любляна, Словения. Переможца будет обраны международной группой экспертов на подставе 12 критериев, что вызначить экологичность городского ладу життя. Анатоль Сівко з Білорусі став уладальником другої премії другого міжнародного конкурсу вокалістів ім'я Мусліма Магомаєва, який відбувся в Москві 20-21 кастрычника. Гран-при конкурсу отримав представник Узбекистану Женізбек Піязов. На конкурс прийшло більше за 200 заявок. До споборництва допустили 17 вокалістів з 10 країн. Два роки тому на першому конкурсі ім'я Магомаєва першу премію отримав білоруський баритон Ілля Сільчуков, третю – Оксана Волкова. Сайт ultramusic.com учора поведомив, что белорусский рок-гурт НРМ нечакана для всех отправил заявку на удел в белорусском отборе на конкурс Евровизия 2013. Сайт цитует Пита Павлова, який заявил, мы заусёды только перемагаем, тому и зараз удельничаем, бо у нас есть песня, якая докладно переможе. Няма шансаў, што хтосьці напіша такую моцную песню, якая так пасуе фестывалю. Міжнародны звяз раварыстаў пацвердзіў ухваленае раней у ЗША рашэнне пра санкцыі да выбітнага ў мінулым велагонца Лэнса Армстранга, якога абвінавацілі ва ўжыванні допінгу. Армстранг афіцыйна пазбаўлены ўсіх 7 тытулаў пераможцы велагонкі Тур де Франс. Раней антыдопінгавае агенцтва ЗША абнародвала падрабязную справаздачу пра дзейнасць Армстранга, абвінаваціўшы яго ва ўдзеле ў самай прадуманай і паспяховай кампаніі ўжывання допінгу у свете. Гэта былі навіны на хвалях свабоды джазу скарачэнні, а ў поўным выкладзе у нас на чарзе ў музычнай частцы дуэт двух славутых гітарыстаў Джона Скофілда і Пэта Мэтіні «The Red One». Thank you. Гэта быў дуэт двух выдатных гітарыстаў Джона Скофілда і Пэта Метіні. А я хацеў бы нагадаць яшчэ раз, што дзеля таго, каб з вамі кантактаваць пастаянна, мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце. Гэта такія пляцоўкі, як асноўныя: сайт нашага радыё свабода.орг, Facebook, спецыяльная старонка Свабоды Джаз. Таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. І вось сёння мы атрымалі наступны тэкст ад Константіна Касяка. Ён піша: «Дзякую вам за тое, што вы ёсць. Штодня, працуючы, слухаю вашу перадачу, якая разбаўляе руціну працоўнага дня». Ну, добра, калі б яна яшчэ не перашкаджала самому працоўнаму працэсу. «Пастаўце, калі ласка, што-небудзь з 30-х, калі ёсць мажлівасць». Канешне, такая мажлівасць ёсць. У нашым сённяшнім плейлісте значыцца «Біг Бэнд» Бенні Гудмана, які мы зараз і будзем слухаць. просьбу нашага пастаяннага слухача Канстанціна Казяка прагучала нешта, як ён прасіў, з 30-х, а менавіта біг-бэнд Бенні Гудмана. Сябры, я яшчэ раз вам нагадаў, дзе да нас можна звяртацца са скаргамі, прапановамі, просьбамі. У тым ліку вы можаце папрасіць, каб нешта прагучала сапраўды ў эфіры у адной з праграм «Свабоды джаз». Толькі, калі ласка, зважайце на тое, што нашыя магчымасці, магчымасці нашай музычнай бібліятэкі таксама не вельмі вялікія. Тым не менш, далей мы будзем слухаць яшчэ адзін вельмі цікавы, спадзяюся, дуэт гітарыстаў, менавіта Бадзі Гая і Карласа Сантаны. А п'есу называць не буду, яе ўсе ведаюць, аматары блюза тым больш. Эфіры «Свабоды джаз» быў дуэт гітарыстаў Бадзі Гая і Карласа Сантаны. А цяпер мне хочацца нагадаць пра некаторыя падзеі, якія прыпадаюць на сённяшні дзень. 23 кастрычніка ў межах марафону салідарнасці з палітвязнямі пройдзе прэзентацыя фільма «Плошча. Жанчыны. Пабітыя чаканні». У фільмі взяли удзел Марына Лобова, Оксана Степанова, Алена Дубовік, Тетяна Северынец, Людмила Мірзаянова, Наталя Пінчук, Ірина Панкавец, Валентина Алінєвіч, Юлія Степанова, Валерія Хоціна, Лариса Стома. Початок о 18-й годзіне по адресе Менск, вуліца Чернышевскага, 3. Акустычны канцэрт Паліны Рэспублікі ў клубе Графіці Менск, завулак Калініна 16, распачнецца о 19-й гадзіне. На стадыёне Дынама адбудзецца матч групавога раунду Лігі чэмпіёнаў Батэ Беларусь, Валенсія, Гішпанія. Пачатак у 21:45. Сёння ж у рамках дыскусійнага кінаклубу «Blow Up» адбудзецца прагляд і абмеркаванне дакументальнага серыялу BBC «Як мастацтва стварыла свет». Сёння заключная серія «Да смерці і назад». Пачатак о 19-й гадзіне па адрасе Менск, вуліца Кульман, 2, пакой 421. О 19-й гадзіне камерная заля імя Рыгора Шырмы Беларускай дзяржаўнай філармоніі, праспект Незалежнасці, 50. Польскі інстытут у Менску запрашае на канцэрт фартэпіянных дуэтаў. У праграме лютаслаўскі піана-дуо, Эмілія Сіташ і Бартоламей Вонсік, Польша, і кон-аніма Юлія Архангельская і Александр Палякоў, Беларусь. У праграме у нашым шорт-лісце, плэй-лісце, яшчэ адзін гітарыст, менавіта Майк Стэрн у кампазіцыі «Bird Blue». п'єсі під назвою «Bird Blue». Гляжу на монітор і бачу, що інтернетовські стяжини завели мене аж на сайт, який називається «Білорусь.ТВ.Бай». І бачу я там наступну об'явку. Звертаємо вашу увагу, написано на гэтым сайті, що у сувязі з трансляцією матча «Батэ Валенсія» по просьбі телеглядачов і завзятарів телеверсія інтерв'ю президента Білорусі Олександра Лукашенка білоруським СМІ переносяться на більш зручний час. Глядачі «Білорусь-1» убачать його завтра, одразу після панорами. Ну, ось такі речі часом відбуваються і у нашій речаїсності. Мені залишилося тільки нагадати, чим відзначився день 23 кастрычніка в історії музики. У 1956 році відбулася перша телевізійна передача з уживанням відеозапису на магнітній стужці. 23 кастрычніка 1928 году народился Юрий Савульский, российский композитор, дирижер и популяризатор джаза. Починал он, до речи, в оркестре Эдди Рознера, и мне в свой час пошентило сустракаться с этим вельми цікавым человеком. Сегодня день народина означает Александр Перцев, былый вокалист менской группы «Принцип домино», спевак Петр Клыпа, а так само профессийное свято означает все рекламисты. И 8 минут это для их на закончение сегодняшнего эфира «Свободы джаз» и гучить композиция под назвою «Паркер». Это, конечно, не осадка, якой рекламисты створают частково свой продукт. Это пьесу «Стан Гетц», присвящая славутому саксофонисту Чарли Паркеру. Сегодня «Свобода джаз» завершает свое вещание. Мы, как завсёды, встретимся на наступный день с вами. А сегодня для вас працевали Жарика Томич, Владимир Сокольский, Дмитрий Подберезский. Почуемся завтра.